რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს ბელინის კლინიკაში თავად ილია მეორეს თქმით წარმატებული ოპერაციის შემდეგ. რუსეთთან კონტაქტის გამო გადადგა თეთრი სახის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკ ფლინი. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ ცდილობს გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე პალატაში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც ბელინის ერთ-ერთ კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნახვლის ბურთზე და თავდაპირველად ინტენსიურ პალატაში მოათავსეს. 14 თებერვალს, ანუ დღეს, ის საქართველოდან ჩასულმა ჟურნალისტებმაც მოინახულეს. ილია მეორე მათ მადლობა გადაუხადა და უთხრა, რომ ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. ოპერაციას წარმატებულს უწოდებს საქართველოს საპატრიარქი არქოც, რომელიც დღეს ოფიციალური განცხადება გაავრცელა ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. საპატრიარქოს ინფორმაციით პატრიარქის საავადმყოფოს სავარაუდოდ ერთ კვირაში დატოვებს. რაც შეეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებას, საქართველოს საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ეს სრულიად მოულოდნელი ფაქტია. ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ და დაველოდებით გამოძიების შედეგებს, ნათქვამია განცხადებაში. 13 თებერვალს, როცა ილია მეორეს ბელინში ოპერაცია გაუკეთეს, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ბრალდების თანახმად ამზადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობას საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. ცნობების თანახმად მამალაძე უარყოფს ბრალდებებს. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკ ფლინი მას შემდეგ, რაც ცნობების თანახმად დაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ამერიკელ ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. ფლინის გადადგომა 13 თებერვლის საღამოს, როცა ერთი თვეც არ იყო გასული პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდში მისი ჩართვიდან, უჩოლოდ მოკლე ვადაში მომხდარი ცვლილება პრეზიდენტის მრჩეველთა შემადგენლობაში. ფლინი ტრამპის ერთგულ მხარდამჭერად ითვლებოდა შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ რუსეთთან მისი ურთიერთობა შეშფოთებას იწვევდა ტრამპის გუნდის ზოგ წევრშიც. ფლინის განცხადებაში, რომელიც გადადგომასთან დაკავშირებით გავრცელდა, ის აღნიშნავს, რომ ვიცე პრეზიდენტ მაიკ პენს და სხვა ოფიციალურ პირებს არასრული ინფორმაცია მიაწოდა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების შინაარსზე. თეთრმა სახლმა გადამდგარი გენერალი კით კელოგი დაასახლა ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოვალეობის შემსრულებლად. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ მედიისა და ინტერნეტის მეშვეობით ცდილობს ავნოს საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს, ერთ-ერთ ფავორიტად მიჩნეულ ემანუელ მაკრონს. კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს აბსურდული უწოდა მოსკოვის თაობაზე ასეთ განცხადებებს.
ლაპარაკიც კი ზედმეტია ოფიციალური მოსკოვის რაიმე სახის კავშირზე ამ თავდასხმებთან, რომლებზეც ისიც არ ვიცით, მართლაც მოხდა თუ არა. და ოფიციალური მოსკოვისთვის მათში მონაწილეობაზე ნებისმიერი ბრალდების წაყენება აბსურდულია.
განაცხადა პესკოვმა. ემანუელ მაკრონის პარტიის გენერალურმა მდივანმა რიშარ ფერანმა 13 თებერვალს თქვა, რომ რუსეთის ოფიციალური მედია საშუალებები, მათ შორის RT და სპუტნიკი, მაკრონის შესახებ ფარცელებენ გამოგონილ ამბებს, რადგან ის ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერია. საფრანგეთში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით პრეზიდენტობის მემარცხენე კანდიდატი მაკრონი მეორე ადგილზეა ულტრამემარჯვენე კანდიდატ მარინ ლეპენის შემდეგ, მაგრამ გამარჯვების კარგი შანსი აქვს თუ ლეპენთან ერთად გავა მაისის არჩევნების მეორე ტურში. თურქეთის მედიის ცნობით პოლიციამ დააკავა სტამბულში ახალი წლის ღამეს მოწყობილი თავდასხმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. თავდასხმის დროს შეიარაღებულმა პირმა 29 ადამიანი მოკლა ფეშენებელურ ღამის კლუბში. 14 თებერვალს გავრცელებული ცნობებით ორი დღით ადრე სტამბულში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც წარმომავლობით თურქია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში და ვიწყებთ გადაცემას 17 საათიდან ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. Მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან პარტნიორობით და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მონაწილეობს პროგრამის ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერა განხორციელებაში. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მედია მონიტორინგი, რომლის მიზანია მედიასა და საჯარო დისკურსში სიძულვილის ენის სხვადასხვა ფორმებისა და მათი წყაროების გამოვლენა. ასევე იმის შესწავლა, თუ რამდენად იცავენ მედია საშუალებები პროფესიულ სტანდარტებს. აღნიშნული თემატიკის გაშუქებისას კვლევა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, მოიცავს პერიოდს 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი, გვიამბობს დღეს ამ კვლევაზე. საიდან გაჩნდა სიძულვილის ენა? ანდა როდის ჩამოყალიბდა სიძულვილის ენა როგორც ტენდენცია მედიაში? საქართველოს მედია სივრცე მოგეხსენებათ გაჯერებულია სიძულვილის ენით. კი ბატონო, ეს ასია, ეს ენა მიმართულია საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ჯგუფებისკენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი გაგვახსენებს, რომ სიძულვილის ვერბალური ფორმის მტკიცე საფუძველი ამ ფორმას ჩაეყარა გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში. ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2013 წელს გავიდა გადაცემაში მეათე სტუდია და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა.
საქართველოში სიძულვილის ენას ხშირად და ლამის ყველგან იყენებენ, იქნება ეს პრივატული თუ საჯარო სივრცე. სიძულვილის ენითაა გაჯერებული სატელევიზიო ეთერიც.
გიორგი ბარანიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა: მე ჩემს კუთხეს ძალიან კარგად ვიცნობ, ნუბლატაობ, შეჩმორო.
კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა ბეჭდურ მედიაში, რომლის ყველაზე მაღალტირაჟიანი გამოცემები, როგორც წესი, ქსენოფობიით არიან დაკავებული. ავიღოთ თუნდაც ასავალ დასავლის ბოლო 9-15 დეკემბრის ნომერი, რომელშიც პოეტი რეზუ ამაშუკელი წერს:
დიდი თურქობა დამღუპველი, როგორც თრიაქი, ისე მოედო საქართველოს, როგორც კალია. მოდის შაურმით, ფახლავით და რახათ ლუხუმით, მოდის ღიმილით, შემპარავი ფიქრით, მსაკრულით, აქ კი ისევ ტლინკაობა არის კუნტრუშით. ერთჩვენიერ დღეს გაიღვიძებს, როცა ქართველი ძებნას დაუწყებს თავის შვილებს ჰარამხანებში. ვაჭარბებ რამეს, ვაჭარბებ და ვამუქებ სურათს, თუ წაგიმღერო ყურანიდან ორიო ცურა.
სიძულვილის ენის განსაკუთრებით აგრესიულ ფორმას იყენებს მედია სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ჰომოფობიური განცხადებები, როგორც წესი, უკავშირდება ქვეყნის გარყვნას, ქართველების გადაგვარებას და მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას. თუმცა, როგორც ინტერნეტ პორტალ მედია GE-ის რედაქტორი დავით მჭედლიძე ამბობს, სიძულვილის ენა ასევე გამოიყენება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართაც.
ზოგიერთ მედია აპროვესირებელი ფაქტორი სიძულვილის ენის ახალისებისა. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი რიგი მედია საშუალებებია, რომლებიც იყენებენ არა მხოლოდ სიძულვილის ენას, თავად ქადაგებენ სიძულვილს. პერიოდულად ამას პროპაგანდისტული შემოწევებია ხოლმე. კაცი გავიხსენოთ 7 მაისი, როდესაც სექსუალური უმცირესობების მიმართ აქცია ჩატარდა, ვასინ უსწრებდა რაღაც საინფორმაციო მომზადება. გინებავში ინტერნეტში, გინებავში ბეჭდურ მედიაში.
ეს იყო დავით მჭედლიძე. სიძულვილის ენა რომ ხშირ შემთხვევაში ძალადობის შესამზადებლად გამოიყენება, არ უკვირს გიორგი კეკელიძეს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს, რომელმაც 11 დეკემბერს ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში წაიკითხა საჯარო ლექცია სიძულვილის ენა საბჭოთა საქართველოს პრესაში გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში.
თავადებს მენშევიკებს და სხვა ჩვენს მტერთ არამზადებს პასუხად წითელი ტერორი, მენშევიკების ბანდიტებს სიკვდილი, სიზღი და დაუზოგავი გასამართლება მენშევიკურ ბანდიტებს, ვინც ჩვენთან არ არის, ის მტერია ჩვენი.
გიორგი კეკელიძემ ეს ფრაგმენტი 1984 წლის სექტემბერს გამოსული გაზეთიდან აიღო. ზიზღითა და ძალადობის მუხარით იყო სავსე გაზეთ მუშაში დაბეჭდილი კარიკატურებიც. მაგალითად, ერთ-ერთზე გამოსახულია მუშა, რომელიც კედელზე დახატულ 6% ამსხვრევს.
პროცენტებით იცვლებოდა ადამიანების რიცხვი და სწორედ ის ხალხი, ვინც შეიძლება ყოფილიყო თქვათ უმცირესობაში, იმ თავითვე იყო განწირული იმისთვის, რომ ის უნდა ყოფილიყო ლანძღვის და გინების გაცინვირების და კიდევ უფრო უარე შემთხვევაში თქვათ დახვრეტის ღირსი. აი მაგალითად ერთ-ერთი მუშა ერთ-ერთ პლაკატზე ამბობს, რომ ლა 6% თავადაზნაურობა განა გაგონილა, ხომ შეჭამეს მთელი საქართველო. მოდი ერთი ჩემებურად შევამციროთ ამ მუქთახორების რიცხვი.
გიორგი კეკელიძის თქმით, სიძულვილის ენით გაჟღენთილი საბჭოთა პრესა იყო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რამაც 30-იანი წლების რეპრესიები შეამზადა. გაზეთში გალანძღვა დიდწილად პატიმრობას ან სასიკვდილო განაჩენს ნიშნავდა.
გასავლის ეს ყველაფერი, გასავლის ძალიან ცუდ გამოცდილებას, თუ როგორ შეიძლება ძალიან ადვილად მოხერხდეს და მთელი ეს წლებით ნაგროვები სიძულვილის ენა შემდეგ უკვე გადამისამართდეს იმ რეპრესიებში, რა რეპრესიებს ჩვენ 1936-37 სხვა წლებში ვიხილეთ საბჭოთა კავშირში, ასე რომ ეს არის ძალიან მაღალი საფრთხის მატარებელი ამბავი. როულ გაზეთებმა რიგ შემთხვევაში მხოლოდ სახელები შეიცვალეს ხატრულად, რო ვთქვათ, თორემ იდეები და მოწოდებები არ შეცვლა სამწუხაროდ.
ამასთან სიძულვილის ენას პრესაში ამკვიდრებდა თავად სახელმწიფო, რადგანაც გამარჯვებული ძალა მიიჩნევდა, რომ ყველა განსხვავებული უნდა განადგურებულიყო. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის ლაშა ბაქრაძის თქმით, სიძულვილის ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართული მედია იყენებს, ცარიელ ადგილზე არ გაჩენილა.
დასაკვირველია, ჩვენ ამ მემკვიდრეობის ნაწილი ვართ დღესაც, ძალიან შორს აღჭერთინან არ წავსულართ, არანაირი ზღვარი, არანაირი ჯებირი საქართველოსში იმისათვის, რომ ადამიანი უბრალოდ თავი შეიკავოს ამ ენისგან, რომელსაც სიძულვილის ენას ვეძახით, ფაქტობრივად არ არსებობს. იგივე ტიპის ადამიანები ხვდებიან ობიექტები ამ სიძულვილის ენისა, როგორც მაშინ, ვინც აღიქმება რაღაცა ჯგუფის მიერ ტრათ, უცხოთ, მათვის მიუღებლად.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია ისიც, რომ საქართველოში განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ცივილიზებულად სიძულვილისა და ზიზღის გარეშე კამათი. რაც მართალია, საქართველოს კანონმდებლობით არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ძალადობას უწყობს ხელს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელის ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენასთან მიმართებით არსებობს ორი მიდგომა, როცა სიძულვილის ენა განიხილება გამოხატვის თავისუფლების ნაწილად და როცა სიძულვილის ენა მიიჩნევა ვერბალურ ძალადობად. კითხვაზე რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არც გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს და არც ძალადობა წახალისდეს, ვახუშტი მენაბდე უპასუხებს.
მიუხედავად იმისა, რომ აღმაშფოთებელი იყოს ის მოსაზრება, რასაც ვისმენთ და რაც რო გაცხრეთ უფრო მეც ვისმენთ, მაინც მეგონია, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, რომელიც უნდა დავიცვათ ჩვენ და მე მაინც ფიქრობ, რომ სიძულვილის ენა რა თქმა უნდა წარმოშობს საფრთხეს, მაგრამ ეს საფრთხე ეს ძალიან ამორფული, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს ძალიან კონკრეტულ ძალადობაში, ეს ამორფულობა, მაგრამ ეს სახელმწიფო უნდა იდგეს იქ იმ მომენტში უფლებების და სუსტი ჯგუფების დაცვის სადარაჯოს.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენას იშვიათად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ჰორიზონტალურ საზოგადოებებში, სადაც სოლიდარობა, ანუ თანაგანცდა უცხო ადამიანისადმი, არის მაღალი, სადაც საზოგადოება ყოველთვის იცავს არამარტო უმცირესობას, არამედ ნებისმიერ ჯგუფს, რომელიც დევნას განიცდის. This ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძეც მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის აკრძალვა ან კანონით შეზღუდვა არსებითად ვერაფერ შეცვლის.
კარგი და უკეთესი იქნება, თუ კი ჩვენ ამის ერთგვარ პრევენციას მოვახდენთ განათლებით, მაგრამ მე მაინც საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ყოველთვის იარსებებენ ადამიანები, რომლისთვისაც ეს ერთგვარი გადაცება და ხობი იქნება, მთავარია ეს არ იქცეს თვითონ სახელმწიფოს ინსტრუმენტად და იარაღად, რომლის შედეგიც ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორებს ნახეთ 1936-ში. ჩემეც ლების რეპრესიების.
Above, but baby, you love me just the right way. I feel it with every word that you say.
Baby, baby, we got something fine. Can't believe I found such love divine. Now I know you feel the same way too. There's no one's loving as sweet as it's loving with you.
To show what you feel for someone, but you know.
Just need you here right by my side, waiting with my arms open wide.
Give it back.
Sometimes it's hard, but baby, hold on. After every dark night, there will be a dawn, and we'll find that we have grown in the morning light.
To leave, and oh, so many ways to grieve.
Oh, babe, I couldn't live without you. So let nothing come between us two.
Zeldeba, ჩვენი გადაცემა, თამარ კინწურაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ, ვინც გვიან ჩართ რადიო მიმღები, გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ მედიის განვითარების ფონდის კვლევაზე. სიძულვილის ენა 2016 წლის 1 იანვრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით, ხო არ მეშლება? სწორედ ამ პერიოდს მოიცავს კვლევა, რომლის შესახებაც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. პირველ რიგში საინტერესოა ალბათ როგორ ჩატარდა ეს კვლევა. მე წავიკითხე, რომ არაერთი ადამიანი მონაწილეობდა თავად კვლევაში, ანუ მოდით იქნებ მეთოდოლოგიაზე გვიამბოთ ჯერ თუ შეიძლება.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. ჩვენ წლები ავატარებთ სიძულვილის ენის მონიტორინგს და ვიკვლევთ არამხოლოდ რაოდენობრივი თვალსაზრისით, უფრო თვისობრივი კუთხითაც ვიკვლევთ წყაროებს, რომლებიც ვთქვათ მედიის მეშვეობით ავრცელებენ ამ სიძულვილის ენას, და თავად მედიაც არის ხშირად წყარო სიძულვილის ენის. ვაკვირდებით prime time-ის საინფორმაციო გამოშვებებს და talk show-ებს, და თვითონ მედიების შერჩევა არის ვთქვათ შერეული მედიები ყავს არჩეული, მეინსტრიმულ მედიასთან ერთად არის ტაბლოიდური მედიაც, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად ცვლის სურათს. მეინსტრიმულ მედიაში ჩვენ საარჩევნო კონტექსში ვაკვირდებოდით ამ სუბიექტებს და ცოტა განსხვავებული სურათია, იმიტომ რომ მეინსტრიმული მედია უფრო მეტად იცავს გარკვეულ სტანდარტებს და ნორმებს, რაც თავისთავად პოზიტიურია, თუმცა საჯარო პირების სიძულვილის ენა აქაც აისახება.
კიდევ ერთხელ ვუთხრათ რადიო მსმენელს, რომ საუბარი არის პერიოდზე 15
15 ოქტომბრის ჩათვლით, ანუ ლაპარაკე წინა საარჩევნო პერიოდზე ფაქტობრივად, ხო?
თითქმის ერთი წელი ეს საარჩევნო წელი იყო, რამაც ცხადია გავლენა მოახდინა შედეგებზე, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური კლასი ხშირად მანიპულირებს გარკვეული თემებით, რისი თქვათ გარკვეული ინდიკატორიც იყო და გამავლინებაც იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირება ოჯახის დეფინიციასთან დაკავშირებით და აქ მართულმა პარტიამ თქვათ ითავა საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი კვლევა, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ქორწინების თემას არ ასახელებს როგორც პრობლემურ საკითხს და საერთოდ არ ფიგურირებს და ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს ასეთ ჩანაწერს, სწორედ ამ ინიციატივამ განსაზღვრა ჰომოფობიური კონტექსტი და ამ თვალსაზრისით ქართული ოცნება გარკვეულწილად ლიდერობდა იმ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, რომლებიც ღიად პრორუსულ ხასს მიჰყვებია.
სხვა შორის, თქვენი კვლევის პირველი ნაწილი ეძღვნება ჰომოფობურ გამოვლინებებს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ ამ
ჩვენ მნიშვნელოვნადაც მივიჩნევთ ცხადია და ყველაზე მეტი რაოდენობრივად მეტი იყო ჰომოფობია. გარკვეულწილად ამას ანტიდავსავლური კონტექსტიც ჰქონდა, იმიტომ რომ ისევე როგორც რელიგიასთან დაკავშირებული საკითხები წარმოდგენილია დასავლეთის მიერ თავსმოხვეულად და სიძულვილის ენით ეკვებება რუსული პროპაგანდა ძირითადად და ქართულენოვანი მედიები აკეთებენ ეთნონაციონალისტურები აი ამ საქმეს და ჰომოფობიასთან ერთად პრობლემულია თურქოფობიაც, რაც ასევე ანტიდასავლური კონტექსტში არის, რაც არ უნდა გასაკვირვი იყოს.
თურქოფობას მე დაუგმოდეთ, მოდით ჰომოფობიაზე გავჩერდეთ თავდაპირველად. ეკა აღდგომელაშვილს ჰქონდა ძალიან საინტერესო კვლევა, მახსოვს არჩევნების წინ როგორ მატულობს ასე ვთქვათ ეს ჰომოფობური ვნებები ქვეყანაში. იქნებ დაიკლო, საერთოდ მაინტერესებს შეიძლება თუ არა შევადაროთ წინა არჩევნებს, აქვს თუ გიცდიათ ეს სიტუაცია.
თანაზომადი მონაცემები არ არსებობდა წინა საარჩევნო, ანუ სხვა მეთოდოლოგიით ჩატარებული კვლევები არსებობდა. არა, არსებობდა რაღაც კვლევები, მაგრამ თანაზომადი საშუალება, ანუ სხვა მედიებში იყო, აქედან გამომდინარე შედარების საშუალებას აძლევდა, თუმცა დაკვირვების სახით შეიძლება ითქვას, მთელი ამ წლების განმავლობაში თემატიკის აქტუალიზაციას განაპირობებს გარკვეულ ფობიებს. მაგალითად, შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის არჩევნების წინ თურქოფობია იყო ნაწილი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით აჭარასთან მიმართებაში იყო დაპირებები, რომ აი ჩაზნეგილს კავებთან დაკავშირებით და ჩვენ დაუბრუნებთ ქართველებს რაღაცა ქართულ მიწას და სხვა საკითხები ინვესტიციების წინააღმდეგ იყო მიმართული. გავეხსენოთ რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის შესახებ მიღებული კანონი. ამ კანონი ისახებოდა ყველას ნებისმიერ კონფესიას, თუმცა დაუკავშირდა სომხურ თემს და არმენოფობიულ კონტექსში იყო მედიაში და აი ამ პერიოდში იმძლავრა არმენოფობიამ. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ, ანტიკათოლიციზმი არ ყოფილა პრობლემა ადრე. რომის პაპის ვიზიტის შემდეგ საკმაოდ იმატა ამ განწყობება. ანუ თუ რომელიმე ჯგუფი ან თავისი უფლების რეალიზებას ახდენს, ან აქტიურია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მაშინ როდესაც თქვათ, რუსუდან გოცირიძეს წინაკვლევაში მოხვდა დაჯილდოვა მიშელ ობამამ და ეს ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის იყო საამაყო, აი ამ მედიამ ეს აღიქვა როგორც მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. ან საერთოდ არ გააშუქა. მეორე მხრივ, თქვათ, მალხაზ სონღულაშვილის აქტიურობა, რომელიც თქვათ მუსლიმთა თანასწორობაზე იყო მიმართული და ის ჩავიდა რამოდენიმე რეგიონში, სადაც კონფლიქტები იყო რელიგიურ ნიადაგზე და მუსლიმებს არაძლევდნენ ლოცვის უფლებას, ისიც გახდა ამ მედიის სამისნე. აქედან გამომდინარე, თუ შენ ხარ ამ ქვეყნის აქტიური მოქალაქე, ახორციელებს შენ კონსტიტუციური უფლებების რეალიზებას, ახდენს, მაშინ ხდები, თუ ხარ პასიური, მაშინ თუ სახლში ხარ ჩაკეთილი და შენ სოციუმში, მაშინ არეთა ტოლერანტობის არასწორ გაგებაზე მიუთითებს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ არქიტექტურაში ასახური ტოლერანტობა, ეს არის ყოფიერებასთან დაკავშირებული.
მოდი ისევ პირველ ნაწილს დაუბრუნდეთ ჰომოფობიურ გამოვლინებებს, იმიტომ დამაინტერესა ამანდა, რომ არჩევნების წინ პრინციპში შეიძლება გამომრჩა. აი გარდა ამ ჩანაწერისა ოჯახზე, კონსტიტუციური ჩანაწერისა, მე სხვა თვალსაზრისით ჰომოფობიური გამოვლინებები
არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, არ მიმიქცევია ყურადღება. იყო პერიოდი 90-იან წლებში, არ გავიხსენებ, როდესაც არჩევნების წინ პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრება იყო ხასკასმული და გამოვლილი და ამით რაღაცნაირი აქცენტი, სხვა აქცენტები კეთდებოდა, შეიძლება, ხო? ახლა მე მგონი უკვე აღარ კეთდება ასეთი რამ, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ერთი ორ გაზეთში იყო რაიმე სტატია და რატომ, აბა საიდან რანაირად ვლინდებოდა ეს ჰომოფობია მედიაში?
პოლიტიკური კლასი იყო თვითონ და მართველი გუნდი ინიციატორი ამისით და თავისთავად ამ თემის შემოტანა იწვევდა აი ამ ჰომოფობიის აქტუალიზებას. გარდა ამისა, ვთქვათ, ეს ტაბლოები
ხა ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მედიის
ბრალია,
მედიის ბრალია
პრობლემა არის. გარდა ამისა, პრინციპში ეს ტაბლოიდური მედია ძირითადად საზდოებს აი ამ გზნობებით მანიპულირებას ახდენს, რომ ეს არის ეს რუსული კონცეფციის ნაწილი, რომელიც თქვათ ვირებულებებს აკეთებს აპელირებას, რომელიც ეფუძნება რუსულ მართლმადებლურ ეკლესიასა და კრემშორის თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი არის რეალური პრობლემებიდან ყურადღების გადატანა ისეთ საკითხებზე, რომელიც რეალურ პრობლემას არწევს და ადამიანის გრძნობებით მანიპულირება.
და პლუს ანტიდასავლური
და ცხადია და ანტიდასავლური დისკურსი, აი ეს ყველაფერი განაპირობებს, თქვათ, აი ეს ცალკეული ფობიების გაღვივებას და ყველაზე ხოლმე იგი ანტიდისკრიმინაციულ კანონს შეგახსენებთ, რომელიც ეხება ყველა ჯგუფს, მართლმადიდებელსაც, არამართველსაც და კათოლიკესსაც, ნებისმიერი თემის წარმომადგენელს, თუ შენი დისკრიმინაცია ხდება რაიმე ნიშნით, კანონმა უნდა დაგიცვას, შენ ამის დეკლარირება იყო ეს კანონი, თუმცა დაუკავშირდა მხოლოდ LGBT ჯგუფს, ანუ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებთან ხდება ასოცირება, თვითონ იდეის დისკრედიტაცია რომ მოხდეს და თვითონ კანონი დაკავშირებული იყო დასავლეთთან და დასავლეთის მიერ თავსმოხოულად იყო წარმოდგენილი. ამიტომ თქვათ, აი ამ პრობლემა არის იმაში, რომ როდესაც მართველი პარტიიდან მოდის ეს ხელს, მართველი პარტია ყველაზე მეტად უნდა აცნობიერებდეს პასუხისმგებლობას, რა რისკები მოყვება, მაგრამ ის გამოვლინებები თუნდაც ტრანსგერდერის მიმართ რაღაცა არის ახალისებული სწორედ აი ამ სიძულვილის ენით და არ უნდა ისარგებლო ბოროტად გამოხატვის თავისუფლებით, ის კათოლიციზმი თუ ჩვენთან ძალიან ლიბერალური რეჟიმია, იმიტომ რომ ეს არის ცეცხლზე ნავთის დამატება და შენ როგორც მართველ გუნდს მეტი პასუხისმგებლობა გმართებს, იმიტომ რომ ამით ახალისებ ძალადობრივ დანაშაულს, ძალადობით მოტივირებულ დანაშაულს. და მეორე პრობლემა, როდესაც ამ ძალადობით მოტივირებულ დანაშაულზე არ რეაგირებ ისე, როგორც ეს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, რაც კიდევ უფრო ახალისებს ასეთ ძალადობას.
როგორ უნდა რეაგირებდეს? ამობენ რომ მეტი არის თავისუფალი და
მე გულისხმობ ძალადობით მოტივირებულ დანაშაულზე, იმიტომ რომ გამოხატვის მეც იმაზე ვარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სიძულვილის ენა არის პრობლემა, მისი შეზღუდვა შეიძლება უფრო დიდი
თავის
უფრო დიდი თავის ტკივილი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ზოგადად სიძულვილის ენა სუბიექტური ცნება და შეიძლება სხვადასხვანაირად განმარტოთ, მაგალითად ყოფილი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თვლიდა, რომ უცირესობების უფლებები უნდა განვიხილოთ უმრავლესობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ დროს ლიბერალური სახელმწიფო სწორედ იმას ეფუძნება, რომ უმცირესობები უნდა დაიცვა უმრავლესობის დიქტატის.
თუმცა როგორც ხედავთ, ბევრი რამ არ შეცვლილა, იმიტომ რომ აი ახალი ფაქტობრივად ამბობს, რომ მედიის ბრალია ყველაფერი ფაქტობრივად.
ეს რაღაცა ტრადიცია ადამიანის უფლებათა კომიტეტში ცდილდება და ეს არის სწორი. და პრობლემა არის, როდესაც ვთქვათ, გავლენიანი ჯგუფების პოლიტიკოსები აი ასეთ იდეებს და ესეთ მიდგომებს ახალისებენ, იმიტომ რომ ფობიები არსებობს ყველა საზოგადოებაში, მაგრამ როდესაც პოლიტიკოსები, რომელსაც მეტი წვდომა აქვს, საზო მეტი გავლენა აქვს, აქვს დიდი ტრიბუნა, აი ეს მსგავს განწყობებს აღვივებენ, ეს არის ყველაზე მთავარი თავი და თავი პრობლემის, ეს აისახება შემდეგ საზოგადოებაზე. ხა როდესაც თქვა 17 მაისის მოვლენები მოხდა და ხელისუფლებამ არ დასაჯა დამნაშავე, ამითაც წაახალისა მოძალადები და მათ შორის იყვნენ ის ხალხი, ვინც ტელეკომპანია კავკასიაში შეჭრის გამო წინა ხელისუფლებამ დააპატიმრა, და ახალხმა გამოუშვა როგორც პოლიტიკური პატიმრები, რაც ერთგვარი მესიჯი რომ ასეთი ქმედება იქნება წახალისებული და ეს არის ყო სწორედ სახიფათო ქვეყნისთვის.
კი. გაცმის მეორე ნახევარში ალბათ დავასახელებთ უკვე იმ მედია საშუალებებს და კონკრეტულ მაგალითებს გავიხსენებთ, ხო? ეს არის ალბათ ძალიან საინტერესო რადიოსმენელისთვის. კიდევ ერთი თქვენ ეხებით არმენოფობიასაც, ნუ თუ არმენოფობიის ნიშნები ისევ არის ქართულ მედიაში.
ისევ არის, მაგრამ შედარებით ნაკლებად, ძირითადად პოლიტიკურ კონტექსში ხდება ამის გამოყენება, ერთი უკავშირდება ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც საკიან საკოთ ესა ნეგატიურ კონტექსში არის წარმოდგენილი. მეორე, აი სტერეოტიპულ მიდგომას, რომ სომხები ყველაფერს სხვის იკეთებს ითვისებენ და აქ ზოგჯერ თქვათ ფაქტების გადაუმოწმებლად გავრცელება ხდება, იქ ცეკვის საკუთრებასთან დაკავშირებით, ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით თუ ასე შემდეგ.
კი ბატონო. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია, ხოლო ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ სასულიერო პირს გიორგი მამალაძე სასჯელო აღსრულების მეექვსე დაწესებულებაში შეხვდა მისი ადვოკატები და სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. მამა გიორგი მამალაძე ამბობს, რომ ბრალში, რომელიც წარედგინა, საერთოდ არ არის საუბარი სასულიერო პირზე და შესაბამისად მაღალი იერარქიის სასულიერო პირზე განუცხადა ჟურნალისტებს უჩან ანუაშვილმა. მისივე თქმით, ეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს, ამბობს, რომ ის აბსურდულია და აპირებს ბრძოლას სიმართლის გასარკვევად. საქართველოს პროკურატურამ გუშინ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ამზადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობას ციანიდის გამოყენებით. დაცვის სამსახურმა ბერლინის კლინიკის პალატაში მყოფი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მცირეხნით გადაღების ნება დართო ქართულ ტელეოპერატორებს. ილია მეორე აღნიშნავს, რომ ოპერაცია კარგად ჩატარდა და ჟურნალისტებს მადლობას უხდის გერმანიაში ჩასვლისთვის. კათოლიკოს პატრიარქს ქირურგიული ოპერაცია ბერლინში 13 თებერვალს გაუკეთეს. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ არ აპირებს გამოკითხვაზე მისვლა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რადგან მის მიერ წარმოებულ გამოძიებას არ ენდობა. გვარამიამ სამინისტრო დაადანაშაულა ექსპერტიზის გაყალბებაში და მოითხოვა, რომ მისი დაკითხვა სასამართლოში მოხდეს. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მტკიცებით ჩარშან გავრცელებული ჩანაწერი, რომელიც ავთენტურად დღეს გამოცხადდა, საათნახევრიანია და ასახავს საუბარს არა მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარესთან მამუკა ახვლედიანთან, არამედ კიდევ ერთ პირთან და სწორედ მასთან საუბრისას ახსენებს თანხას რუსთავიორის ვალის დასაფარად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მედიის განვითარების ფონდის კვლევაზე. საუბრობთ მე და თამარ კინწურაშვილი, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სიძულვილის ენას ეხება ეს კვლევა. აი ახლაც ნინო როდენაიამ წაგუკითხა ახალი ამბები და რუსეთის გავლენაზე საუბრობდა და მოდი თიქნებ სწორედ რუსეთის გავლენას შევეხოთ. რამდენად პირდაპირია ეს გავლენა, არ ვიცი ჩატარებულა თუ არა ამ გამოძიება თუნდაც და ასე შემდეგ, რანაირად ხდება ეს?
არის კვლევები, რომელიც შეეხება ვთქვათ დასავლეთის მიმართ მხარდაჭერას და ვთქვათ რუსეთთან პოლიტიკური ინტეგრაციის გაძლიერებას. ამ მხრივ განსხვავებული სურათია და სწორედ მედია ახდენს და პოლიტიკური კლასი ამ თვალსაზრისით განწყობებზე გავლენას, რაც აისახება იმიტომ, რომ გარკვეული მერყეობა ევროინტეგრაციის მხარდასაჭერად იყო ვარდნა გარკვეულწილად შემდეგ გაუმჯობესება და ჩვენ არ ვიცით ვთქვათ ის ახალი კონფიგურაცია, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა, როგორ გავლენას მოახდენს ამ პროცესზე და როგორი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას, რაც სასამართლოს მეშვეობით ხორცელდება საერთო საინფორმაციო ველზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით მეინსტრიმულ მედიაში ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად არის და რუსთავიორი სხვა მედიებზეც ახდენს გავლენას გარკვეულწილად.
მაგრამ აი მეინსტრიმული მედიის ერთ-ერთი მაგალითია ტელეკომპანია იმედი,
Nino Burjanadzem, didi khania gaageta egrezodebuli coming out-i, rodesat chavida Putin-tan da bghia taxtens deklarebas, ro is ari prorusuli zala. Gatsilebit saxifatoa is zala, romelits izaxis ro ara me arts ruseti, mara dasavletidanats khot kargi minda chemi kveqnistvis realurat es ase arari, es upro saxifatoa, es etnonatsionalizmit spekulireba da eseti zala soret patriotta aliansi, romelits arasodes ari tqis ro isa da iqeneben ertkvari ai stari Dilemis technologia kuyamas propaganda shi, meshenk tavazop or archevans, magram upirate sobas manichep heads. Ima inashuli zahis, kibato no meminda NATO, meminda technologia progressi, magram tuamis pasi ikneba sakartvels territoria bis takargua, romelit sakartvels rusetma dagarguina. Машин მიღირს მე ასეთი ნატო ანუ აპრიორი ეს არის
ანუ აქცენტები შეიცვალა
ხო ხადი ხადია ანუ ეს უფრო სახიფათო გზა არის და თან აი მათი ტაქტიკა არის უფრო სახიფათო იმ თვალსაზრისით რომ რუსეთის ოკუპაციის საპირწონედ მათ შემოაქვს თურქეთის ისტორიული ოკუპაცია ანუ თუ რუსეთია ოკუპანტი რატო თურქეთი არა და აქცენტს აკეთებენ რაღაც ოსმალეთის იმპერიის პერიოდზე ანუ რეალური პრობლემებიდან, რეალური პრობლემებიდან აქცენტი გადააქვს ძველ პრობლემებზე, რომელიც დღეს არარელევანტურია და თურქეთი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, ეკონომიკურ ინვესტიციებს ახორციელებს ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სამეზობლოში ყავდეს მოკავშირები, რომელიც უჭერს და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ხარს და სხვაშორის აი სპეკულაციაც ვრცელდება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრი, თურქეთის ჯარი შემოიჭრება საქართველოში და სამცხე-ჯავახეთში ამას მოყვება კონფლიქტი, აი ეს საფრთხეებზე აპელირება ხდება ხშირად და გარკვეული აპათია მოსახლეობის და ის რომ ისინი არჩევნებში არ მონაწილეობდნენ გარკვეულწილად ამასაც უკავშირდება.
სოციალურ მედიაზე ვნაკითხო, სოციალურ მედიას ამკვლევაში ალბათ არ არის სოციალური მედია, მაგრამ გავლენა სოციალური მედიის თუ არის აი
ამ მედიაზე ეს
საქართველოს. ხადია სოციალური მედიის გავლენა გლობალურად ისდება და ვთქვათ ეს სოციალური მედია ერთი მხრივ არის შესაძლებლობა რომ უფრო პლურალისტური გახდეს საზოგადოება და იქ სადაც ვთქვათ გარკვეული შეზღუდები მოქალაქებმა ხმა მიაწვდინონ სხვებს და დემოკრატიული ინსტრუმენტია, მაგრამ სამწუხაროდ ვთქვათ ერთი მხრივ ზოგჯერ მოქალაქე რომელიც ნებისმიერი ადამიანი არის დღეს ჟურნალისტი არ ფლობს მედია წიგნერების თვალსაზრისით, არ არის ვთქვათ გარკვეულწილად ინფორმირებული და ვთქვათ ეს განზრახვა არ არის აბსოლუტურად პროპაგანდის ნაწილი იყოს, იღებს ამას როგორც რეალურ ფაქტს და თვითონაც ხდება გამავრცელებელი ვთქვათ დეზინფორმაციის, ამიტომ მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით გარკვეული მედია წიგნერების გაძლიერება და მუშაობა მოქალაქებთან.
მაგრამ არაკანონმდებლობის შეცვლა.
არა, ხადია, არაკანონმდებლობის შეცვლა და მეორე მხრივ, ვთქვათ, ისეთი ტოტალიტარული ქვეყანა, როგორც რუსეთია, იყენებს დემოკრატიულ ინსტიტუტს, როგორიცაა მედია, დემოკრატიის და ღია საზოგადოების წინაშე. ჩვენ საუბრობთ ჩაკეტილ საზოგადოებაზე, საპირწონედ ღია საზოგადოება და ცივილიზებულმა სამყარომ ვერ მოიფიქრა, როგორ უპასუხოს ამ ახალ გამოწვევას და როგორ უპასუხოს პროპაგანდას, იმიტომ რომ მის დემოკრატიულ მონაპოვარს მისავე წინააღმდეგ იყენებენ სხვადასხვა დეზინფორმაციის გავრცელებით.
თქვენს კვლევაში მითითებულია ის წყაროები და არხები, რომლებიც ყველაზე ხშირად იყენებენ სიძულვილის ენას. ჩვენ 5 წუთი კიდევ გვაქვს და არ შეიძლება რომ ალბათ კონკრეტული მაგალითები ნამწილი მაინც არ დავასახოთ.
აქ ნუ ასავალთა
რეაქცია უკვე ქონდა თქვენზე. აგენტად გამოგაცხადეს.
ასავალთასავალი ლიდერობს ჰომოფობიის თვალსაზრისით, შედარებით იკლო ობიექტივში თურქოფობიამ უშუალოდ მედია საშუალების მხრიდან, თუმცა ყველაზე მეტი თურქოფობია ვრცელდება სწორედ ამარხის მეშვეობით, იმიტომ რომ რესპონდენტების მე და პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან და აქ მშვენიერ ჟურნალისტური სტანდარტი მოითხოვს ერთია რომ შენ არ უნდა იყოს სიძულვილის ენის წყარო, მაგრამ როდესაც რესპონდენტი ახდენს თქვა სიძულვილის ენის ტირაჟირებას, გარკვეულწილად უნდა აუხსნა მაყურებელს რომ რა ხასიათის გამოხატვას თანყვავს.
საფეანთ აბალანსს მე არ უყურებ ამ არხს, მაგრამ ვიცი რომ აქ ეს არხია ყველასთვის და არ არის პასუხისგებელი წამყვანი იმაზე თუ რა სიტყვის ეს.
ხო, რა თქმა უნდა, არის პასუხისგებელი, არის პასუხი, მას შეუძლია ვთქვა დააბალანსოს ეს და დააბალანსოს თუნდაც იმითი რომ თვითონ აღნიშნოს რომ ეს არის სიძულვილის ენა, თუმცა ხშირად თვითონვე არიან წყარო და თვითონ იზიარებენ ამ ღირებულებებს და ეს არის მათი სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, როდესაც შენ თქვათ მუდმივად ერთი და იგივე განწყობების ადამიანების მოწვევას ახდენ თქვათ ეთერში, ესეც არედაქციო პოლიტიკის განაცხადია. სხვა შეშ ჩვენ არჩევნებს ის მონიტორინგს როდესაც ვახორციელებთ და თქვათ თითქოს ერთი შეხედვით მათი საინფორმაციო რომ ეს სწორედ წინა საარჩევნოთ ჩაეშვა ეთერში და პირველად გავიდა, თითქოს უფრო დაბალანსებული იყო, მაგრამ თქვათ ეგრეც არისო, ანუ ერთადერთი ობიექტივის ერთადერთი საინფორმაციო იყო, სადაც პირველ პერიოდში მეორე ადგილზე იყო პატრიოტთა ალიანსი და შემდეგ უკვე საერთო მონაცემებით ქართულ ოცნებასაც კი უსწრებდა გაშუქების მხრივ. და იქ რესპონდენტების შერჩევა, თქვათ იგივე რეფერენდუმის საკითხთან დაკავშირებით ქორწინებაზე, ხდებოდა მხოლოდ იმ ძალების, ვინც თქვათ ესე რაქო ჰომოფობიური განწყობებით ან ანტიდასავლური განწყობებით ვებით გამოირჩევიან. ისევე როგორც ნატოსთან დაკავშირებულ საკითხზე იყო ერთხარეს თინახი და შელი, მეორე მხრივ პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც იმ საფრთხეებზე საუბრობდა, რაც შავი ზღვის აუში ნატოს თქვათ პარტნიორობას და ახალ ინიციატივებს შეიძლება მოყვეს საქართველოს.
და საზოგადოებრივი მაუწყებელი?
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ძირითადად პრინციპში ამ მხრივ პრობლემები არ არის, თუმცა რესპონდენტები არიან და უფრო მეტად ილობენ რომ აღნიშნონ რა ტიპის გამოხატვას და გვაქვს საქმე საინფორმაციოებში. თუმცა თანმიმდევრულობა, მაგალითად იგივე საარჩევნო მონიტორინგის კვლევის ნაწილში როდესაც უყურებდით, თქვათ ზოგჯერ რუსთავიც იმედიც აღნიშნავს, რომ თქვათ ეს არის ჰომოფობიური განცხადება ან ინტერვიუს წერს რესპონდენტისგან, რომელიც უფლებადამცველია და თქვათ აი ამ კუთხით აფასებს ამ მოვლენას. მაგრამ აი თანმიმდევრულობა ეს მუდმივად ესე აკეთონ, ეს არ ხდება, რაც თქვათ არის ნედგაზე. ისინი თანმიმდევრულები არიან ამ თვალსაზრისით მათი კაფიოს არედაქციო პოლიტიკის ნაწილი რაც ასახვას პოვებს რომ აქ რაღაც იაღლის ვერ იპოვია ასე
თქვა თამ თამნა თქვენ კიდო გამოყოფილი გაქვთ პოლიტიკური ნიშნით შეუწყნარებლობა და ძალადობისკენ მოწოდება ეს რას ნიშნავს
ეს არის როდესაც შენ პირდაპირ ძალადობას ახალისებ მოუწოდეს განსაკუთრებით ეს უკავშირდება და კორცხელის მოვლენებს რომ შენი ოპონენტი უნდა აწამო ჩამოკიდო ხეზე ჩამოკიდო და ესე და ანუ ძალადობის წახალისებაც არის სიძულვილის ენის ნაწილი ვინც არ უნდა იყოს ეს პოლიტიკური ოპონენტი ეგ პოლიტიკური კულტურის მანიშნებელიცა და ამხრივ თქვათ ქართული ოცნება ლიდერობდა მისი უშუალო პოლიტიკური კონკურენტის ნაციონალური მოძრაობის
მაგრამ ისევ რო ვთქვათ ეს მედიას იკოლებს ეს
არა ჩვენ არ ვიკლოთ მარტო მედიას ჩვენ ვიკლოთ სიძულვილის ენის წყაროებს აქ არის მედიაც პოლიტიკური კლასიც არასამთავრობო ორგანიზაციებიც რომლებიც საკმაოდ მრავალფეროვანი და ახლად შექმნილები არიან და სხვა შორის ძალიან საინტერესო აღმოჩენა იყო ჩვენთვის რომ ეს ვია ტომარაძის ორგანიზაცია რომელიც ორი საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი იყო ერთი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაზე და მეორე გენდერის და სექსუალური ამოღების თქვა კანონიდან ანტიდისკრიმინაციის მისი ორგანიზაციის დამფუძნებლები ყოფილან საკმაოდ სერიოზული ბიზნესის წარმომადგენლები TBC იქ ბანკ რესპუბლიკის წარმომადგენელი ლაშა პაპაშვილი ჩემთვის პირადად აღმოჩენა იყო აი ეს ნაწილი რაც საკმაოდ სამწუხაროა ჩემთვის რომ აი ესეთი რამ ხდება და არიან არასამთავრობოები რომელთა გამჭვირვალობაც არის პრობლემა და სავარაუდოდ ზოგიერთი მათგანი რუსული ფინანსებით იკვებება
კი ძალიან დიდი მადლობა მას ესე იგი სიზულულის ენა ქართულ მედიაში არა არამედ თქვა უბრალოდ სიზულულის ენა საქართველოსში ხო
მედიის მიერ და მედია როგორც წყარო
ძალიან დიდი მადლობა ეხლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას
Just like the calm before the storm, go waiting for all hell, yeah, to bring loose. I could be bone.
Yes, sir.
I can be my life, man.
I can be the leader.
გაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ჩვენ ნეკიამბეთ მედიის განვითარების ფონდის კვლევაზე, მედიის განვითარების ფონდის კვლევაზე, რომლის შესახებაც ვისაუბრეთ დღეს. ეს კვლევა მოიცავს პერიოდს 2016 წლის 1 იანვრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით და ამ კვლევამ გამოავლინა ის, თუ რამდენად ისავენ მედია საშუალებები საქართველოში პროფესიულ სტანდარტებს უპირველეს ყოვლისა უმცირესობის თემატიკის გაშუქებისას. სიძულვილის ენა მოგახსენებათ, გადაჯაჭული არის პროპაგანდასთან და ორი მთავარი გამოწვევა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისთვის, გახლავთ სწორედ პროპაგანდა და სიძულვილის ენა, რომელიც აღვივებს ერებს შორის შუღლს, ახალისებს კონფლიქტებს და ხელს უწყობს შიდა დაპირისპირებებს. ეს საკითხები ზაფხულში განიხილეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების პლუს რუსეთის მედია რეგულაციების საბჭოებმა, განიხილეს 17-18 ივნის წელს ლოპოტაზე. ეს განხილვა თავის მხრივ წინ უსწრებდა თბილისში სიძულვილის ენის წინააღმდეგ გამართულ კონფერენციას. დავით მჭედლიძემ მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წელს გავიდა, მიუძღვნა სწორედ ლოპოტაზე გამართულ ამ კონფერენციას.
მტრობის ენის და პროპაგანდის შედეგებს დიდი ხანია იმკიან საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა და ახლა უკვე უკრაინა. ბელორუსია სულაც რუსული პროპაგანდის ყვეობაშია. ამდენად ბუნებრივია, რომ ამ ქვეყნების მედიის თვითრეგულირების ორგანოების რეგიონული ქსელი, რომელიც 2011 წელს შეიქმნა, ერთდღესაც მედიის ამ მთავარ გამოწვევებზე საგანგებოდ იმსჯელებდა. მაგრამ ვერ იმსჯელებდა რუსეთის გარეშე. აი რას ამბობს დავით კლდიაშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი, რომელიც ქსლის ბოლო მუშაობაში მონაწილეობდა.
როდის დაიწყეს ამ დოკუმენტზე მუშაობა, დაიძაბა ურთიერთობა უკრაინასა და რუსეთს შორის და ზნაურად ამუშავდა პროპაგანდისტული მანქანები. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც მაგალითად ზოგიერთ მედია საშუალებაში ვრცელდებოდა ყალბი ფოტოები, ყალბი ინფორმაცია მიმდინარე კონფლიქტების შესახებ. საქართველოს კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაგალითად იგივე საქართველოს შესახებ შესაძლებელი არასწორი და პროპაგანდისტული მესიჯები გავრცელდეს რუსეთში პირობითად და პირიქით.
დავით კლდიაშვილის თქმით, ლოპოტაზე გადაწყდა რეგიონული საბჭოს შექმნა, რომელშიც შევლენ ეროვნული საბჭოების თითო წარმომადგენელი. დამტკიცდა მისი მუშაობის და საჩივრების განხილვის წესი. რუსული მხარე აქტიურად იყო ჩართული მუშაობაში. მათივე ინიციატივით, როგორც კლდიაშვილი ამბობს, საბოლოო დოკუმენტებში შეიტანეს რამდენიმე ცვლილება. მაგალითად ის, რომ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ საჩივრებზე რეგიონული თვითრეგულირების ორგანო მიიღებს არაგადაწყვეტილებებს, არამედ მოსაზრებებს.
საბოლოო ჯამში შევჯერდით ყველა ქვეყანა ამ დოკუმენტზე და უკვე შესაძლებელია დღეიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც თვლის, რომ ამ ერთ ქვეყანაში არის საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, მოლდოვა, უკრაინა, ბელორუსია, თუ კი რომელიმე ადგილობრივი მედია საშუალება ახორციელებს ზეთ სახის პროპაგანდას, რომელიც არ შეესაბამება ეთიკურ პრინციპებს, მიმართოს ამ რეგიონალურ საბჭოს, ადგილობრივი საბჭოს მეშვეობით.
ამბობს დავით კლდიაშვილი, უკრაინის პრესის საბჭოს წარმომადგენელი და ადგილობრივი გაზეთის უკრაინის მთავარი რედაქტორი სერგეი გუსი, რომელსაც თბილისში მედიის თვითრეგულირების ორგანოების კონფერენციაზე შეხვდით. შეწუხებულია იმით, რომ უკრაინული მედიის დიდი ნაწილი ქვეყნის აღმოსავლეთში საომარი კონფლიქტის დაწყების შემდეგ რუსულ პროპაგანდას ახვა, ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტურ ინფორმაციას ავრცელებდეს ან დაპირისპირებული მხარის მიერ გავრცელებული ყალბი ცნობების მხილებით იყოს დაკავებული. კონტრპროპაგანდა არაეთიკური და არაპროდუქტიულია, ამბობს უკრაინელი მედია ექსპერტი.
რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ შეგიძლია იმდენჯერ გამოხვიდე, რამდენჯერაც ქსურს. უკრაინის პროპაგანდის წინააღმდეგ კი გამოსვლა არ შეიძლება. არაპატრიოტულია. Ბევრი ჟურნალისტი ამაზე დუმს, მაგრამ პროპაგანდის მავნებლობა იმაზე ხომ არ არის დამოკიდებული, ვინ აწარმოებს მას. მისი მავნებლობა იმაშია, რომ ის აღვივებს ეროვნებათა შორის შუღლს, ქმნის კონფლიქტებს, იწვევს გარკვეული კატეგორიის ადამიანების დისკრიმინაციას. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჟურნალისტებმა იბრძოლონ არა მხოლოდ გარე პროპაგანდასთან, არამედ ასეთ მასალებს არ აქვეყნებდნენ საკუთარი გამოცემების ვებგვერდებზე თუ
ტელეეთერში.
სერგეი გუსის თქმით, რეგიონული საბჭოს მთავარი მიღწევა იქნება რეკომენდაციები. ის დაეხმარება ეროვნული თვითრეგულირების ორგანოებს პროპაგანდისტული მასალების წინააღმდეგ საჩივრების განხილვაში, ასევე მედიის მომხმარებლებს ამგვარ კონტენტზე საჩივრების მომზადებაში. როგორც უკრაინელი ექსპერტი ვარაუდობს, რეგიონულ ჭრილში რუს კოლეგებთან მუშაობა არ გაუჭირდებათ, მით უფრო რომ დამოუკიდებლად თანამშრომლობის პრაქტიკა არსებობს. მაგალითად, იხსენებს სერგეი გუსი, როცა უკრაინის ჟურნალისტური ეთიკის სახელმწიფო კომისიამ ადგილობრივ ეთიკის საბჭოს მიმართა დმიტრი კისილიოვის პროპაგანდისტული გადაცემის გამო. ეს საჩივარი კოლეგებს მოსკოვში გადაუგზავნეს. რუსმა კოლეგებმა კისილიოვის მასალა დაგმეს.
Принципе, наши национальные органы саморегуляции тоже могут рассматривать такие жалобы.
Принципში ეროვნულ თვითრეგულირების ორგანოებს შეუძლიათ ამგვარი საჩივრების განხილვა. თუმცა ჯობია ეს საქმე მივანდოთ უფრო ობიექტურ ორგანოს, რათა არ იყოს ბრალდება, რომ ეროვნული ორგანოები სპეციალურად მიკერძოებით იხილავენ ამა თუ იმ საჩივარს.
Ну, там специально или умышленно неправильно рассматривают те или иные жалобы.
Амбоб Сергей Гуси, ჩვენ ასევე გავისაუბრეთ ბორის ნავსარდიანსაც ერევნის პრესკლუბიდან, რომელიც სომხეთის მედია რეგულირების ორგანოს წევრია. ის ლოპოტაზეც იმყოფებოდა და თბილისში გამართული კონფერენციის აქტიური მონაწილეც იყო. ბორის ნავასარდიანი, რა თქმა უნდა, მიესალმება პროპაგანდასთან ბრძოლის საერთო ძალისხმევას, თუმცა აქვე გამოთქვავს სკეფსის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო. ნავსარდიანის თქმით, საინფორმაციო ომი, რომელშიც ჩართულია სომხეთის, აზერბაიჯანის და მთიანი ყარაბაღის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, არათუ არცხრება, კიდევ უფრო გამწვავდა წელს აპრილში ეგრეთ წოდებული 4 დღიანი ომი შემდეგ, როცა ათობით ჯარისკაცი დაიღუპა ორივე მხრიდან. თუმცა ამ გარემოების მიუხედავადაც, ამბობს ერევნელი ექსპერტი, შესაძლებელია რეაგირება განსაკუთრებით აღმაშფოთებელ მასალებზე, რომელიც შესაძლებელია ორი ქვეყნის მედიაში გამოქვეყნდეს.
Наш подход мой моих армянских
коллег. ჩვენი სომეხი კოლეგების მიდგომა არის ისეთი, რომ ყველაზე აღმაშფოთებელ ფაქტებს, სადაც აშკარაა დეзинფორმაცია, სადაც ძალისმიერი მოქმედებებისკენ თუ ომისკენ არის მოწოდებები, აზერბაიჯანელი კოლეგებიც ხილავდნენ. თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს დავაწესებდით, რის უფლებას მისცემდა ჟურნალისტი თავისთავად და რისას არა.
Что может себе позволить журналист, а что он не может?
თუმცა ბორის ნავსარდიან სავსებით შესაძლებლად მიაჩნია რეგიონულ დონეზე აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ეფექტური თანამშრომლობა, ისეთ საჩივრებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მათი ქვეყნის მედიასთან არ ექნება შეხება. სეიმურ კაზიმოვი, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, რომელსაც ასევე თბილისში გამართულ მედია ღონისძიებაზე გავესაუბრეთ, შენიშნავს, რომ აზერბაიჯანში, ისევე როგორც სომხეთში, პროპაგანდისტული მასალები ხელისუფლებისგან არის წახალისებული. ის კი არა, აზერბაიჯანში მედიის ძალიან დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კმაყოფაზია. შესაბამისად არის მის დამოუკიდებელი მედიის ხმა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს კონფლიქტის ჩაცხრობას.
Таких СМИ у нас очень много, к сожалению. Те, которые занимаются
этими медиа сошёлებების სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან მეორეა. ისინი პროპაგანდით უფრო არიან დაკავებულნი, ვიდრე პროფესიული ჟურნალისტიკით. ფინანსდებიან გარკვეული წრეების მიერ. მათ უქმნიან ყველანაირ პირობას, რომ პროპაგანდით დაკავდნენ. აძლევენ ძალიან კარგ ოფისებს და უზრუნველყოფენ თანამედროვე ტექნიკით. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობას ვერ ხედავთ.
Вот деятельность независимой медиа почти не видит.
Сеймур Казимови დასცენს, რომ რეგიონული თვითრეგულირების ორგანოს, როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნა, ჭკუი სასწავლებელი ინიციატივაა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილე მხარეების საინფორმაციო საშუალებებისთვის, რადგან ეჩვობს, რომ მაგალითად მისი ქვეყნის მედია ეთიკის საბჭო ობიექტური იქნება მტრობის ენის შემცველი მედია პროდუქტის მიმართ. ქართული ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი პერიოდულად აქვეყნებს რუსეთის პროპაგანდისტულ ტენდენციებს ქართულ მედიაში, ეწევა მედიაში სიძულვილის ენის მონიტორინგს. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ კინწურაშვილის შეფასებით, საქართველოში რუსული პროპაგანდის ნარატივს ავრცელებს ქართულენოვანი მედია და ეს განასხვავებს მას სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისაგან. ყველაზე სერიოზული პრობლემა კი კინწურაშვილის აზრით არის ის, რომ ტაბლოიდურ მედიას, რომელიც რუსული შესაბამისად ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელების ნოყიერი ნიადაგია, ახალისებს ხელისუფლება. ამიტომ კინწურაშვილის აზრით, რაც უფრო მეტი ფორმატი იარსებებს პროპაგანდასთან ბრძოლის, მით უკეთესია. ამასთან კინწურაშვილის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მედია მუდმივად აქარწყლებდეს ყალბ ინფორმაციას და მითებს, რასაც რუსული პროპაგანდა ეყრდნობა.
გამოცანა არის, რომ საზოგადოებას აუხსნათ ის ფაქტობრივი უზუსტობები, რომლებსაც ავრცელებენ ეს წყაროები რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით, და მეორე მხრივ უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივის ამბავი ალბათ ღირებულებებთან დაკავშირებით დისკურსი, იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდა ეფუძნება რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც არის რუსეთის სახელმწიფო დოკუმენტების ნაწილი.
თამარ კინწურაშვილი შენიშნავს, რომ ანტიდასავლური გზავნილების გავლენა საზოგადოებაზე უკვე ხელშესახებია, რასაც საზოგადოებრივი კვლევებიც ადასტურებს.
ციძულვილის ენაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში და გაგაცანით მედიის განვითარების ფონდის ანგარიში, 2016 წლის ანგარიში კვლევა, რომელიც მოიცავდა პერიოდს 2016 წლის პირველი იანვრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით. სიუჟეტი, რომელთაც დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, ზაფხულში წელს გავიდა დავით მჭედლიძის სიუჟეტი. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა ლოპოტაშზე ჩატარებულ კონფერენციას, და ეს კონფერენცია სწორედ სიძულვილის ენას მიეძღვნა. სიძულვილის ენა გადაჯაჭულია პროპაგანდასთან. ეს არის ორი მთავარი გამოწვევა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისთვის: პროპაგანდა და სიძულვილის ენა, აღნიშნავს ამ სიუჟეტის ავტორი. ამით სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ვზადდებოდეთ.